Tre granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto, Esperanto.
Estas la unua horo posttagmeze en varmega lundo, la 17 de marto, kaj vi aŭskultas elsendon en la internacia lingvo de interkomprenigo, paco kaj amikeco, el Melbourne, Aŭstralio.
Ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glorkantu ni nun kun jubilo, la majstron pro lia labor. Al monson movi sonorilo, pri jubile de mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn e...
Saluton kaj bonvenon de la hodiaŭa teamo.
Les Farkas, saluton.
Kaj vi, kion vi faras, Les? Ĉar la skultantoj ŝatus
scii. Jes, mi funkciigos la panelon kaj legas kelkaj interesaj kaj bonaj artikoloj.
Ah, brile, bone.
Mi estas Kala, leganto.
Yes, kai mi estas Jennifer Bishop, mi estas ankaŭ leganto kai kunordiganto de la hodiaŭa programo. Do plaĉas al mi komenci la programon per poemo, donacita al ni en 1996 de Xie Xu Yuming el Pekino, kun la titolo Melbourne. Melbourne, haven urbo monde fama, edene charma, per inspira graz, la verda in coro in cun la spera flora, beate nutras alla monda paz. Unique dolciat societo, cunas regule, por la bella ideal, natur dotite, ja eterne, junas oceanio, super vasta mar.
Esta es bella, y ese que es bella.
Sendita de Xie Yuming, el Pekino, do ni refue el core dankas pro tiu bella poemo. Yes, kai lo la pri la ceterai programeroi, kion vi electis legi?
Mi electis hodiaŭ el monato de Stefan Maul, eminenta amico, kai de nove el monato de Bart Hill-Selimi, fondata Stelleta Stato, e la lasta, il monato de Carlo Juhas, etnae Hungarie.
Aha, interessa, char, vi estas, tu vi estas etna Hungaro, vi?
Ne, vi estas originala.
Oh, do, sech pli bona. Kai, Carlo?
Mi electis du legajon, Lingvo de Espero, El Heroldo Comunicas, de frato mal cuides, que le dua el esperanta revuo, el doneio Lorenz, 32 jara, de Celso Pinheiro.
Ah, bona festo, bone. Kaj mi legos raporton de Verina Tago en Japanio, kelkajn informojn pri la ĉijara Universala Kongreslando, dot iu estas Nederlando, ĉu ne? Kaj informon pri nova revuo de Donald Broadrib. Vi ankaŭ aŭskultos mian intervjuon kun Chris Kreglo ĉe Oceania Kongreso en Novzelando, tio estis en januaro ĉi-jare. Do unue plaĉus al mi aŭdi raporton pri la ekskurso de la Victoria Esperanto-Federacio al Melbourne zoo, sed bedaŭrinde neniu inter ni povis ĉeesti. Jes, unu afero, bedaŭrinde Les, vi ne fartis bone.
Ne, mi suferis multe. Hodiaŭ mi faltas sufiĉe bone. kai mi jam estas ege malforta. Post kvar tago mi mangis nur rostitan panon kai nigraj teoj, nigraj kafoj, kai do mi ne havas sufiĉe kondiciojn.
Mi komprenas tion.
Mi povas fari la prepari.
Mi ĝojegas min vidi vin ĉi tie, certe. Do eble ni ricevos raporton por la venonta programo, la venontan semajnon, sed la vetero estis varmega, sed mi sentas, ke li ĝuis ĝin. Bone. Do ni nun aŭskultu nian unuan muzikon hodiaŭ, kaj ĝi estas la compact disco Brazilaj muzikoj en Esperanto, kaj la nomo de la canto Modernaj tempoj de Flavio Fonseca.
Vidas vivon plej bone en futuro, mi vidas ĉi tion trans la muro. Hipokrita, kiu insistas ĉirkaŭi min. Mi vidas vivon plej puran kaj riĉan, plenplenan de ĉia kontentigo, kiun oni rajtas de ĉielarko ĝis planko. Mi volas kredi je amo trankvile, ke ĝi validas al iu ajn persono, kiu realigus la forte che esistante in passio. Mi vidas novan comenzan eraon, de bonan homoi elegantai cae sincerai, cun capablo por diri pliques au ne. Hodiaŭ tempo flugas amo, el fluas inter manoj, eĉ ne sentante, ĉar ne ekzistas revena tempo amo. Ni vivu ĉion, kio ekzistas por vivi, ni permesu nin. Volas credi e amo tranquille, che ĝi validas al iun ajn persono, kiu realigus la forto ekzistante en pasio. Mi vidas novan komencan eraon, de bonaj homoj elegantaj kaj sinceraj, kun kapablo replies ol ne. Hodiaŭ tempo flugas amo, el fluas inter manoj, eĉ ne sentante, ĉar ne ekzistas revena tempo amo. Ni vivu ĉion, kio ekzistas por vivi, ni permesu nin. La 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 la.
Amico, ekde numero uno per okdek uno en nia revuo enketadis detektivo Jano Karal kaj kompreneble brile solvis la problemojn. La policano en fikcia lando okupiĝis pri ofte eksterordinaraj krimoj kun nekutimaj intrigoj. creis la figuron Johann Valano, casono de Claude Piron. Ciam mi proponis al li verci crimnoveloin, li tui entuis as me acceptis cae tiel dum completa ia collecto aperis strecai cae crome amusae racontoi de tiu eminenta autoro. Estis presuro legi la textoi de brilla stilisto quiu ciam clopodis pri la bona lingvo. Poste, li daure subtenis nian magazinon, sed bedaurinde ne plu multe verkis por gi. Liai preferoi cae interessoi focusigis precipe pri la lingvo mem, cae aparte pri tias psicologiae aspectoi. Unu el liai econoi estis, che Esperanto estas miraclo, cae tial havas problemon, char ne multae homoi credas se miracloi. Mi ne scias, cio multae el vi estas abonantoi de la unua horo, cae do memoras pri la tiamae crimnoveloi. Sed, certe tre multae el vi memoras pri la sagaza analiso, cion Claude Piron verkis okaze de la 25-jara jubilao de monato. Funkcio creas organon. Li scribis pri la emocio, cio captis lin, ciam li ekvidis la magazinon, kai laumi iom troige comparis tiun eventon con la apero de Esperanto mem. Sed lia eseo, kiel kutime estis tre sagaca kaj facila komprenebla, lia precipa tezo estis, ke simple estas tempo por apero de tia magazino, kaj ke giusta tempe jen estis homoj por realigi ĝin, kaj la lingvisto Piron ne forgesas emfazi la gravan rolon de nia revuo por la evoluo de Esperanto. Li finas sian eseon per danko al ĝiaj produktantoj. Li vi povas fieri. Non Claude Piron mortis, 77-jara. Esperanto perdis korifeon, kiu estis brila, stilisto kaj sagaca psikologo, krome extraordinara talenta oratoro. Ni perdis eminentan amicon. Sincere, via Stefan Mauro.
Certe, tu estis vere tragedio
yes.
Por la tuta Esperanto movado,
cae
por la mondo.
Mondo, yes.
Cae en Esperanto, ci monate, oni faras multain articoloin pri Claude Piron, char multae homoi rencontis lin, cae vere ili giuis, cae vere, vere dankas lin, cune, pro liai helpoi. No, cae mi nun legas pri verina tago en Japanio de Teiko Osioka, cae si scribas mi raportas pri nia verina tago. En Hiroshima en la 8 de marto okazis kunveno de la Internacia Verina Tago de Unuiĝintaj Nacioj ĉe Suda Kultura Halo kun 500 partoprenantoj kaj ĉiuj ricevis broŝuron de viaj mesaĝoj. Crome, de la 2 gis la 9 de marto, c'è la urba Virina Educa Centro, ocasis exposizio de la messaggioi, cae 200 visitantoi legis interesse gin sume 157 messaggioin el 15 landoi. Mi certas che vi interessigas pri la diversae landoi, do el Asio estis 17. El Barato 2, Cinio 3, Irano 1, Israelo 3, Kazakhio 1, Koreio 2, Nepalo 2, Pakistano 1, Uzbekio 2. El Oceanio 6, Australio 5, Novzelando 1, El Nord Americo 9, Canado 3, Usono 6, El Sud Americo 7, Argentino 2, Brasilo 2, Costa Rico 1, Cubo 2, El Africo 10, Benino 2, Ghana 1, Congo 1, Comoro Insuloi 1, Madagascaro 1, Nigerio 1, Senegalio 1, Sudafrico 1, Togolando 1, sed cae ancao el Europo, cent hoc, Albanio 2, Belgio 5, Britio 1, Bulgario 3, Cehio 4, Danio 3, Finlando 3, Francio 33, Germanio 4, Hispanio 3, Islando 3, Italio 9, Hungario 5, Croazio 1, Luxemburgio 1, Malto 1, Nederlando 4, Norvegio 2, Pollando 5, Russio 4, Serbio 5, Svedio 3, Svislando 3, cae Ucrainoio 1. Do dank al vi, carai, mi plu luctos pli pasie por morgaua pli bona mondo. Scribis Teco Osiaka. Do mi veri gratulas shin pro shia granda laboro
yes.
por arrangi tion.
Yes.
Cae ancao esis tre interesa la mixaggio. Ni povus de ciu parto della mondo si ricevis messagion por helpi al pli pazza mondo. Cune?
Yeah.
Do ti
yeah.
esperas che mi ci certe havos efficon.
Do, callo mi pensas.
Lingvo de espero, anta o esti lingvo de pazzo, esperanto estas lingvo de espero. Lerni ci tiun lingvon jam signifas esperi. La esperantismo ne alportis revolucian socian mesajon, cia la maestro ne estis patalanto por politica liberigo. Por nova lingvo li volis conduci al renconto con la espero. Pli forta ol la suferoi pro la intergenta divido. Tiel la espera el interne transformas la vivon kai la mondon. Per lingvo la espero li donis al ni respondon alla demandoi. Kiel la homo estas, kion necessas fare post esti, por esti vera, vere homa. Por la maestro, la espero ne estis io, sed iui, la humaro, quio metinte Dion en la unuan locon, consias que cio estos en la justa loco. En tiu perspectivo, la espero ne estas por tempa, sed ciama. Quiui vidas en esperanto nur comunicilon, tiui perdas la esperon. Quiu vidas en esperanto chefe remedon por garantii la multilingvismon ca la lingvan demokration. Tiui perdas la esperon. Quiu vidas de mi urgon en favorai scientistoi cae panaceon en la profes iigo. Tiu perdas la esperon. Cie do practici la esperon ca nutri sin el ci. Unue en la lego, se neniu povas paroli con vi, la scribita texto ne lasas vin sola. Due en la ago, la espero estas por ni cae por la aliai. Tia la espero estas ciam activa. La sfero de la lingua de espero ne estas fermita al la mondo. Tia la espero restas vere homa. Trie en la al esto, la espero ne estas egoisma, cio ignoras alies con cretain atingoin. Tio volas vivi sola. Cio calu calumnias alies bonain agoin. Tio parolas la lingvon de mensogo. Tio tractas vin nur post via pago. Tio ne parolas la lingvon de espero. Sur lego, sur ago, sur alesto crescu la esperanta popolo. Tiel ci estos la avangardo de la humaro, tiel montras la esperanta flago mem, la verda stelo de espero en malgranda campo, sed sam colora al la cetero, por tiu ancau, ci estas destinita. Amen, de frato mal qui ades.
Do, espereble ni povas curagigi aliain pri tiu valoro de espero. Yes, ah, bone, dankon, Carlo. Kai nun ni auscultos musicon e la compa disco Bonvenon Pazzo. Kai la canto nomigias Parolu al mi per floroi de Tova Ben Zvi.
Pluvega veter che blanca jen scia shatata color li tui hemaninkis en si contener narciso in en fasco da charma odor stultuleto si flustris cun rit ni attendu Venus April Parolu fanfloroi al mi carulet Parolu cum flor bouquet Parolu per floroi al mi carulet Parolu cum flor bouquet Sune pri ma vera savan e questi printempa non si esper li venis cun cron crisan tema en man sed si iam sopiris ietag de somer ciu in floro in collectu del te Revid quiam passos printem Parolu per floroi al mi carulet Parolu cun flor bouquet Parolu per floroi al mi carulet Parolu cun flor bouquet Sommercio sequigis iam Ne restis sovagia Et lol sur la camp Subite celici Aperas cum pet Pri flor tuf almenau Pri unu floret Cion fari seregas la sec tamen scia necessas peteg parolu per floroi al mi carulet parolu cun flor bouquet parolu per floroi al mi carulet parolu cun flor bouquet
tre bella, tova ben svi. Yes, floroi ancao parolos multon al mi, tu ne mi tre shatas floroin. Dotiu estis ella compatisco bon venon pazzo. Kai nun vi auscultos mien interviewon kun Chris Kreglo, kiun mi faris dum la Oceania Congresso en Aucklando en januaro ciare.
Ancora c'è la unua Oceania Esperanto Congresso en Aucklando, Novzelando, sed nun en la antau lasta tago, cioè igas min inviti alla microfono conatulon de ni en Melbourne, char lice estis Australian Esperanto Somer Cursaron ce Internazia Domo. Do saluton. Mi ne attendigas pli niain carain auscultantoin, sed do, bon estu presenti vin mem.
Saluton. Mi nomigas Chris Kreglo, ca mi estas esperantisto loĝante en Aucklando.
Mm-hmm. Kiom longe vi estas esperantisto?
Do, mi ec esperantistigis en la jaro 2000, do, dum ok jaro.
Dum ok jaro, do, vi parolas tre bone. Kai, do, se do esperanto ne estas, do, via unua, nec via dua lingvos, cune? Quin aliaen lingvoin vi parolas?
Yes, certe vi pravas, mi estas lingvo chatulo, kiel eble multe aliae esperantistoi. Kai, mia denasca lingvo estas la germana. Mia edzino estas el Tailando, pro tio ni parolas hejme, mi parolas la thaian lingvon, kaj ankaŭ ŝia familio, ŝia patrino ne scipovas la anglan, do mi volas komuniki kun ŝi, pro tio mi lernis ankaŭ la thaian lingvon.
Mi multe admiras tion, certe. Kaj do kiam vi venis al Novzelando? Ĉu vi naskiĝis ĉi tie?
Ne, fakte mi naskiĝis en Germanio kaj poste dum mi estis dum mia infaneco mi loĝis en Japanio kaj antaŭ dek du jaroj mi translokiĝis al Novzelando.
Aha,
kaj mi kaj mia familio.
Yes, kaj vi jam komencis lerni la anglan en la lernejo en Germanio? Ne.
Yes, sed dum mi loĝis en Germanio, fakte mi ankaŭ lernis la francan lingvon en lernejo kaj ni fakte la lernejo aranĝis multe da interŝanĝaj okazaĵoj inter du landoj, Francio kaj Germanio. Kaj pro tio fakte mi povis paroli la francan pli bone ol la angla. Kaj kiam mi alvenis Novzelandon, mi povas paroli la francan tre bone, sed ne la anglan.
Ne la anglan,
sed nun evidente mi forgesis iomete la francan.
Sed intertempe ĝi helpis pri la lernado de Esperanto.
Certe, jes, vi certe pravas.
Yes. Sed vi ne studas lingvojn ĉe la universitato. Kion vi studas? Aŭ studis? Aŭ jes, daŭre studas?
Yes, vi pravas. Vivo estas necesa senĉesa lernado, ĉu ne? Sed nun mi studis psikologion en ĉe universitato en Aucklando.
Ĉu vi estas profesia psikologo?
Do, je mi ne devas, mi ne rajtas fakte praktiki, kaj mi devas mi estas universitata psikologo kaj mi instruas kaj ankaŭ faras eksperimentojn.
Yes, kaj esplorado.
Esplorado, yes.
Yes. Ah, ege interesa. Do, ni tre ĝojas, ke ni povas revidi vin ĉi tie, kaj vi havis taskon ĉi tie. Kion vi faris por la Oceania Kongreso?
Yes, sed mi estis membro de la loko kola, tie nomata loka komitata, loka kongresa komitato,
yes.
Nominte.
Yes,
certe. Do, estis multe da laboro, sed ni tre ĝuis la tutan aferon, la proceduron.
Do, mi tre ĝuas, ke vi ĝuis tion, ĉar ni tre ĝuis la kongreson, certe ĝi estis tre sukcesa. kai aparte char venis homo el aliai landoi, cine speciale el Nov Caledonio, tio vere estis successo. Mi certe povas nomi gin nun Oceania Congresso. Anstataŭ ĝi estis ĉiujn kvar jarojn okazis kongreso en Aŭstralio kaj Novzelando, sed nun ĝi estas Oceania kaj
vera Oceania. Tre bone. Ni povis pli fortigi niajn rilatojn kun Nov-Kaledonio. Vere estas sukceso.
Jes, ĉar kelkaj eĉ faris la ekzamenojn, ĉu ne, la ekzamenon de Aŭstralia Esperanto-Asocio. Jes, Patrick eĉ diplomiĝis, kaj alie Leone ŝi faris la buŝan ekzamenon kaj faros la skriban hejme. Yes, no, tio vere estas
sukcesa.
Ege bona. Yes, do, ni antaŭ ĝuos la venontan kaj intertempe, do, mi, ĉu vi intencas ĉeesti Esperanto-renkontiĝojn en aliaj partoj?
Yes, mi intencas, mi planas, sed mi ŝatas, ege ŝatas Esperantumi, vojaĝi en Esperantujo, ĉu ne? Kaj en ĉi tiun jaro nun, fakte, en julio, naskiĝos mia unua bebo a mia edzinon.
Mirinde.
Yes, kaj ni antaŭ ĝuas tion, kaj por tio eble estas ni ne scias pri planoj dum la venontaj jaroj. Sed espereble mi povos ĉeesti la Sidnean venontjaran somerlernejon, ankaŭ eble la Nozoja eble volas aranĝi Novzelandan kunsidon eĉ tie. Do ni vidu.
Bonege. Kaj ni antaŭ ĝojas pro la revido, kaj speciale ni certe volas deziri al vi kaj al via edzino ĉion bonan dum la sekvantaj monatoj, kaj ni antaŭ ĝuas aŭdi la novaĵon en julio. Koran dankon, Chris.
Sed iel ajn, vi povas eĉ legi, mi povas. Mi redaktas la ĝentelfilikon, estas bulteno de Novzelanda Esperanto-Asocio.
Ah, vi daŭre faras tion?
Yes, mi daŭre faras tion. Kaj ankaŭ ni planos eĉ kontribue pli multe al Esperanto sub la sudo kruco. Do se vi ne vidos min, vi eble povas legi pri mi aŭ de mi.
Yes, koran dankon, Chris.
Okay.
Do ĝis revido kaj
ĝis
plua kontakto.
Da bone, dankon Chris refoje. Kaj nun vi aŭskultos la program, la kanton Karabara Virkana, vera aŭstralia kanto, sed en Esperanto sur la kompakt disko Unu Voĉo.
Trying to let song, I love it.
Australia indigena canto, kai vi ne pre audis la instrumenton, la didgeriduon, cinel, en la fono, kai ni creis tiun compactiscon por la Universala Congresso, qui ocasis en Adelaido in 1997.
Yes.
Yes, do, tu estis, do, ni havas bonain memoroin de tiu tempo.
Yes.
Nun, yes, kai nun, les vi
legos. Yes, es mia vito, yes, el monato. Fondita steleta stato. La 17 de februaro la Parlamento de Kosovo proclamis sendependezon disde Serbio. Fakte, Kosovo estas apartigita de Serbio iam de junio 1999, kiam trupoj de Nord-Atlantika Traktat-Organizaĵo devigis la armeon kaj la polico de Serbio detriigi de la provinco konforme al la interkonsento de Kumanovo, kiu reguligis la postmilitan staton. La regado estis kontrolata de misio de Unuiĝintaj Nacioj en Kosovo. Dum tiu ĉi periodo la gvidantaro de Kosovo intertraktadis kun tiu de Serbio por determini la statuson de sia lando. Fine, collabore con NATO kaj Europa Unio, kaj conforme al internacia juro, esti decidite fondi la novan staton sub signo kaj kontrolo de EU. La nova standardo konsistas el blua fono kun orkolora mapo de Kosovo, circavata de ses steletoi, simbolantai ses etnoi, el kiui la albana estas la plei granda, pli ol 90%. La nova constitucio basigas sur demokratiai principoi, europezai, kiui protectas unuavice la raitoin de minoritatoi cae homai raitoi generale. La nova stato estas rapide agnoscita de circau 20 statoi tra la mondo. Gi aspiras aligi al ciu internaziai organizazoi spite al constraustaro de Serbio cae ties alianzano Rusujo. Gioigis la annonzo della internazia olimpica comitato che estus acceptita teamo de Kosovo en la ciara olimpiae ludoi en Pechino. La presidente della comitato pravigis la decidon dirante che lin interessa sporto ne politico de Bartil Selimi.
Brille, yes, ni desiro a ili grandan successon, cune. Yes, yeah. Mone, nun mi havas bonan novajon, mi havas annonson de pri nova revuo, kai venis ret messaggio de Donald Brodribb. Char mi estas nun libera de la tasko redakti la revuon Esperanto sub la Suda Kruco, mi pripensas de longe primeditan eldonon de nova retrevuo. La nova retrevuo estos tute senpaga, kaj ĝin povas ricevi kiel e-poŝtan eldonaĵon aŭ per elŝuto el la reto, kiu ajn tion deziranta. La provizora au eble definitiva titolo de la ret revuo estas Mirmekobo. Mirmekobo estas la nomo de charma indigena besto occidenta Australia, kies existo estas endanĝerigita pro la iom post ioma nuligo de ĝia loĝteritorio. La revuo estos nur en Esperanto, kaj estos nur per Esperanto. Ne pri Esperanta, nek por Esperanta, kai en havos articoloin kai illustrajoin pri ainai temoi, kiwin contribuantoi, ontoi, desiros provisi. Do literaturajoin, eseoin, racontoin, noveloin, poemoin, recenzoin, sulcicomentoin, historiajoin, informoin pri hobioi, kai hobiajoi, kai cetere. Kai cetere. Mal permesitai estos nur articoloi pri la Esperanto movado, lingvo, reformoi, organizoi, kai cetere, kiwi jam plenigas nian revuaron. Ni ne povas pagi autoroin de articoloi, sed lagantoi ne besonos pagi abonon, acet preson, kai cetere. Mirme Kobo aperos en podofo formo, kai usos nur unicodon. Neniu paper eldono de gi existos, sed lagantoi raitos mem presi por si au por siai amicoi sur paperain exempleroin per siai computil presiloi, se ili tion desiros. La revuo havos neniun propran ideologian bazon au celon, nenian politican, sociologian, religian au isman karakteron. Mi mem estos cia redaktoro, sed se iu au iui desiros prilabori la illustradon, ili estos bonvenai, char la revuo estos nur elektronika. Colorai bildoi kai aliai utiligoi de coloroi estos eblai kai desirindai. Char mi mem suferas pro relative malofta spezzo de color blindezzo, mi devos dependi de mia edzino kai de bonvoloi helpantoi. Ĉu vi mem bonvolos helpi la naskiĝon de la nova revuo per contribuo da articolo au verco verketo? Mi esperas aperigi la unuan numeron de Mirme Kobo en aprilo. Neniu specifa dato estas jam elektita. Postaj numeroj aperos laŭ ankoraŭ neplanita ritmo, ĉu ĉiumonate, plurmonate aŭ neregule, laŭeble. La adreso de la revuo estas Mirme Kobo ĉe apple.com. Do mi literumos. Mirme Kobo, MIRMEKOBO CE Apple, APOPOLOE.SOM. Antau danke, Donald Broadrib, do nitzate esperas al li sukceson, kai mi ne preserĉos tiun unuan numeron, ĉu ne?
Yes,
ah, bone, Donald, kai nun... Carlo.
Eldonejo Lorenz 32 jara. La 13 decembro de decembro 2007 en tre frata etoso spiritisma eldona asocio for Bo Lorenz festis sian 32 jarigon ke presentis sian konsilantaron por la periodo 2009 ĝis 2010 Uno. La guidanto de la conveno Robinson Matos malfermis la programa per bonvenigai vortoi cae prezzo, kiel tradicie ocasas en la spiritista medio. Sam idiana na anno Danilo Villela prelegis relief vigante la gravezza de Esperanto kiel ilo por la paco kaj la gravaj rolo kaj respondeco de ĉiu esperantisto por tiu celo. La preleganto atentigis la ĉeestantojn pri la tasko de eldonejo Lorenz dum 32 jaroj, ĉetante fratajn kaj amajn lumojn al ĉiuj anguloj de la mondo. Alia tre interesa detalo de la programo estis la retrospectivo 2007. Kiam Robinson presentis ekrigardon en la pasintan jaron pri la agoj de la eldonejo, kiel lancioi de libroi cae do vodo, la trimonata pulteno, comunicoi, partopreno en diverse esperantistae naciae aranjoi, cae la universala congresso en Japanio. Ce la fino del programma, la cantistinoi Julieta cae Vilma prile cantis, pri la naturo, preparante la etoson por la fino precio. De Celso bin heiro.
Donos, dudec, tridec, du jaroi espereble ili daure el donos. Dis almenau quindec ai pli, dono, yes, do, tre successa, dankon, Carlo. Cai nun ni auscultos la canton Ho cara vi, de Loretta Venturelli, e la compatisco Lida Ludo. Con la bella voce de Loretta Venturelli, Ho cara vi, e la compatisco Lida Ludo. Nun mi legas pri la mart numero de Esperanto, pri la Nederlanda socio, malnovai cae novai divigioi de Zico van Dijk, ca estes la comenso de serio de articolo, de longa articolo, facte, pri la congresa lando, Nederlando. Du visagioi de Nederlando historio. Nederlando estas historie conata pro siai commercistoi, cae pro relativa frua florado de urboi, pro la accepto de religiae fugintoi, cie la prauloi de Spinoza. Studentoi el tuta Europa pilgrimis alla Universitato de Leideno. Ecte la decsepa iarcento, Nederlando havis colonioin sur tri continentoi. Sed apud tiu internazietza flanco existas ancau fermita heimlandezza sinteno de la lando. Ci restis neutrala de 1815 gis 1940. Staris apude de la internazia politico, cae observis la reston de Europo quaso de balcono. Ancau la industriigio plene attingis la landon nur relative malfrue, nur post la dua mond milito. Cis la 1970 iaroi, la tri religiemai partioi attingis pli o la duonon de la seggiaro en la tutlanda parlamento. La nunai partoi de Nederlando collectigis sub la Habsburga dinastio, en la dexesa iarcento. La catholicae Habsburgoi longan tempon successe baris la novain cristanain confessioin el la lando, kiel exemple la luteranismon. Tial poste la calvanismo havis la chanson en penetri Nederlandon, kai gi dominis la culturan vivon dum iarcentoi. Calvinismo signifas che Dio antau planis cion, ancao che quelcae homoi estas successai en la vivo, cae quelcae ne. Per la ricezzo oni do povas constati che iu homo estas shatata de Dio cae savigios. Resulte la calvinistoi pene laboris cae sparis sian monon. La caricatura nederlandano farigis la calvanista pastoro, quiu moralisme controlas siain naibaroin cae protestas contra luxajoi au la comercisto quiu combinas religian bigoterion cun avido al mono. Quancam la calvanistoi longan tempon consistigis du trionoin ella nederlandanoi, existis ciam ancao catholicoi en la lando. Prescao cie ili estis minoritato, crom en la sudo cae quelcae partoi de la oriento. Dum la tempo de la Respublico, proximume gis la tempo de Napoleono, la calvanista Nederlando regis super quelcae catholicae regionoi, quasau temis pri colonioi. Do, la articolo dauras per la texto la sistemo de colonoi, cae espereble iu legos tion de nozan semaino.
Yes, mi am legis la tutan, este sege longa.
Yes, tre interesse. Do, yes. Speciale por tivi qui intensas ce esti la universala yes. Congresso, cine.
Bon, do, yes, les vino. Yes, el monato, eta hungaroi. Mian articolon pri Benes, monato 2012, pagio 9, commentis Peter Bowring, monato 2002, pagio 6, li mentis erarae donitajoin. En 1930, dum la intertractado estis vocitae ancao unuginta reglando cae Francujo en Munkeno. Tiu conferenzo poste pludauris en Vieno, sed tia iam ne partoprenis Britoi cae Francoi. Restis nur Germanujo cae Italujo, do la mancantae statoi faris naziesma la pac conferenzon. Poste la democratae landoi ne neis la Vienan arbitracion. Gi declaris, che la territorio e chie la Hungario loggias en primulto appartenu al Hungaruio, chie la Slovaco e loggias en primulto appartenu al Slovacuio. Lau la Cecoslovacchia statistico en 1930 en la redonatoe territorioi loggis Hungara primulto de 15%. Ancau la hungarae statisticoi en 1910 cae en 1941 montras hungaran primulton. Dum la loggiantar shangio 73.000 liberbolae slovacoi forlassis hungaruion, dume 100.000 hungaroi devige venis en Hungarujon. Krome, lau, ordonoi amaso iris al sudetoi. La decretoi pri la hungaroi finigis en 1948. Lau ordono de Stalin, sed la hungaroi restis sen havaĵoj. Dum la postmilita jaroj en la socialismaj landoj, komence la Ruĝa Armeo, poste la komunistoj kolektis homojn por trudlaboroj ankaŭ en Sovetio. Tiutempe akuzoj pri militkrimoj ne estis demokrata metodo de Carlo Johannes.
Tio estis terura de tempo en la naŭa jarcento, ĉu ne en tiu mondoparto. Dankon, Les. Nun estas preskaŭ la fino de la programo. Ni esperas, ke vi ĝuis ĝin kaj invitas viajn Esperanto-amikojn ĉie en la mondo ankaŭ aŭskulti ĝin. Ĝi estos trovebla ĉe la retejo www.3zozo.com.au au ĉe la arkivo de la Melbourne Esperanto Societo kaj tio estas www.melburno.org.au. Kai se vi volas kontakti nin per retposto, nia adreso estas stepskank@hotmail.com. Kai se vi ne havas la komputilon kai ŝatus telefoni, la numero estas en Aŭstralio por Aŭstralio 6131 6162. Kai la helik posta adreso estas The Esperanto Program, Radio 3ZOZOZO, Postkesto 1106, Collingwood, Victoria 3066. Do auskultu nun la lastan kanton, Margi. Kai jesas el la compact disco Jazzperanto, sed unue mi desiras informi vin che in Victorio ci semaine ni curagigas civin giuila activajo in pot celebri la semainon de cultura diversetso. Diversetto je culturo, lingvo kai religio, kai ocasos pli ol 200 eventoi por la 200 lingvoi, kai do tre diversai culturoi. Yes, ni vere, do 200 lingvoi, yes, en Victorio. Oh, do ni fieras pri tio.
Bone,
bone. Do, gis reaudo de mi, Jennifer.
Gis reaudo de Carlo.
Gailes, gis.
Bien. Jazzperanto.
Jazzperanto.
Margi.
Spiri margi, mi nun proclamas alla mondon che mi amas vin. Mi accetis heimon ringon prescocio margi, vi min inspiris tedai tagoi estas for. Estas vi en mia cor, estas vere unu nur. Magi, magi, estas vi.